ตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้วทางการจีนได้จำกัดบริเวณและตัดการสื่อสารกับโลกภายนอกของนายแพทย์เจียงยานยองแพทย์ทหารของจีนผู้หนึ่งวัย88ปีผู้เปิดโปงเรื่องความพยายามปกปิดข่าวการระบาดของโรคซาร์สเมื่อ17ปีก่อนโดยการควบคุมตัวที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่นายแพทย์เจียงขอให้ผู้นำจีนประเมินเหตุการณ์การสังหารหมู่ที่จัตุรัสเทียนอันเหมินเมื่อปี2532ครับโชคชะตาของแพทย์จีน2คนผู้พยายามเปิดโปงข้อมูลและเหตุการณ์ที่ทางการจีนถือว่าเป็นความลับให้โลกรู้นั้นดูจะเป็นเครื่องเตือนใจว่าถึงแม้จีนจะมีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากแต่ประชาชนของจีนก็ยังถูกจำกัดสิทธิพื้นฐานเรื่องการรับรู้และเมื่อใดก็ตามที่มีคนพยายามนำเรื่องราวในแง่ลบออกเปิดเผยต่อโลกภายนอกบุคคลเหล่านี้ก็จะถูกลงโทษและเหตุการณ์ที่ทางการจีนพยายามปกปิดก็มักจะมีผลกระทบในทางลบในระดับโลกด้วยเช่นกันคุณเคนเนต ชาน นักรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแบปติสต์ในฮ่องกงตั้งข้อสังเกตว่าในสังคมจีนนั้นผู้คนมักได้รับแรงกระตุ้นสนับสนุนให้ปกปิดเรื่องราวและโกหกแต่มักจะถูกลงโทษเมื่อพูดความจริงส่วนคุณจอห์นนี่เหล่าอดีตนักข่าวของหนังสือพิมพ์เว่นไหวโป๋ในฮ่องกงก็ชี้ว่ารัฐบาลจีนมักจะมีการปฏิบัติในทางตอบโต้แก้แค้นเมื่อมีผู้พยายามเปิดโปงเรื่องราวต่างๆและเรื่องนี้ก็สะท้อนถึงรูปแบบและลักษณะการปกครองแบบศักดินาของจีนโดยเขาอธิบายว่าผู้ปกครองเผด็จการนั้นมักจะกังวลว่าเสรีภาพของการแสดงออกจะบั่นทอนอำนาจการปกครองของตนครับนับตั้งแต่ที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเข้ารับตำแหน่งเมื่อปลายปี2555เอกสารภายในของพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ระบุถึงภัยอันตราย7อย่างต่อสังคมจีนซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็ได้แก่แนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของโลกตะวันตกเสรีภาพของสื่อมวลชนค่านิยมสากลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองรวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมเป็นต้นโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้มีคำเตือนเสมอว่าผู้ทำกิจกรรมเรียกร้องประชาธิปไตยจะถูกลงโทษหากแสดงทัศนะซึ่งแตกต่างไปจากของผู้นำอย่างไรก็ตามคุณดอเรียนเหล่านักวิจัยขององค์กรนิรโทษกรรมสากลได้เตือนว่าชุมชนระหว่างประเทศควรตระหนักว่าการจำกัดข่าวสารข้อมูลและการพรากเสรีภาพของการแสดงออกในสังคมหนึ่งสังคมใดอย่างเช่นในประเทศจีนนั้นอาจส่งผลเสียหายร้ายแรงไม่เฉพาะต่อประเทศเดียวแต่จะมีผลกระทบไปถึงประชาคมทั้งโลกได้และเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจารย์เคนเนต ชาน นักรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแบปติสต์ในฮ่องกงก็เตือนเช่นกันว่าแม้ผู้นำจีนจะประกาศสงครามต่อเชื้อโคโรนาไวรัสแล้วระบุว่าเรื่องนี้เป็นวิกฤตระดับชาติแล้วก็ตามแต่ลักษณะของการตอบโต้รับมือกับปัญหาตั้งแต่เริ่มแรกรวมทั้งการจำกัดข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริงนั้นจะเป็นโอกาสให้มีวิกฤตในเรื่องอื่นเกิดขึ้นตามมาได้อย่างแน่นอนครับผมจะเบรนตันสมบุญ VOA วอชิงตัน